Houbo intentonas, ben intencionadas sempre, por suposto, de que Viñetas se parecese a outras cousas. E que o Salón de Barcelona, e que o Salón de Granada, e que o que nos permitiu estar 25 anos foi facer un salón que foi Viñetas, que claramente foi identificado polos coruñeses primeiro, polos galegos no segundo nivel, polo resto dos españois, pero sobre todo, e que é o que nos dá unha idea da dimensión que conseguimos, no medio profesional.